En
hefur,
voru ekki sagðar sögur af Steindóri Dalur?
Jú, það eru náttúrulega flestir konar á prent.
Heyrður við sögur nokk tíma það þegar hann reið yfir lagarfljótu?
Já.
Og ís?
Það hefur.
Já, já, endilega segir við hann.
Já, það bara það að hann reið út á fljótið. Ég hef heyrt að þannig, en hann reið út á fljótið. Sumir segja nú hér á einhleipingi, það er kallað það sem brún er rétt utan við brúna, einhleiping. Aðrir segja innan við einhleiping og enn aðra útgáfuna hef ég heyrt að hann hafi farið frá einhverjum bæ á öllunum og farið yfir í brekku Fljótsdal. Lagt á það bara þar á breiddinni, lauginni sem sé. En ég held að það sem réttast, hugsa ég að sé að hann sé hérna á leginum rétt fram að við Lagarfljótsbrú. Ég hygg það. Hann reið bara, hann átti náttúrulega ágætin hest og ágæta hest að þeir voru órægir og fóru náttúrulega bara eins og að hann hlyft honum á sléttri grund. Hesturinn vanur ísum og hljóf bara, það var sagt að hefði vatnað upp skaflahöri. Þetta er ótrúlega saga sem.
Gekk þetta svona í sveitinni hérna?
Já.
Heyrðurðu þetta þegar þú varst ungur?
Já.
Var þetta fyrir þitt minni?
Já, það var verið fyrir mitt minni, hú segjum. Uh-huh. Því að ég var nú fættu 96. 1896 og það hefur verið áður, það hefur verið áður.
Já.
Já.
En þú er ekkert heyrt af hverju hann reið yfir?
Jú, það var nú einhverju tilefni, mér minnir hann vera að það í læknisérindum. Aðri segjum hafi verið að það. Ná sér brennivín sem að vissi að fyrir norðan fljót. Ég veit það líka. En hvort er réttara það veit ég veit.